В София положението е по-различно, отколкото в старите столици. В старите столици ние винаги разкопаваме и разкриваме именно това, което българите са създали. А при това София е била голям средновековен център. От 809 година, когато хан Крум за пръв път влиза с войските си в града, до днес това е български град. Фактически това е началото на 9 век, е раждането на София като български град. И защо тогава в това материализирано археологическо наследство, главно архитектурни и строителни паметници, ние да не можем да открием следата на българското присъствие? Възможно ли е толкова столетия да не са оставили нищо и ние винаги да говорим, че разкриваме антична Сердика? Това беше всъщност нещо, което ме изхвърли от античните занимания и ме накара да се заловя с търсенето на този средец. Тук има два проблема, които... Единият от тях е свързан с отношението на българите, които все пак са завоеватели за този античен, късноантичен, ранновизантийски град. Във всички наши учебници, книги по история, навсякъде се споменаваха думите на византийския монах Теофан, който казва, че Крум е разрушил Сердика и избил византийския гарнизон. А всъщност цялата крепостна стена, ротондата Свети Георги, църквата Света София, при това те двете са били християнски сгради, а българите са били езичници, си стоят и до днес. Тоест, те не само не са били разрушени в епохата на Крум, но са преживяли цялото българско средновековие и дори османското владичество, останали са в града. Значи българите съвсем не са имали намерение да рушат този град. От тук, от отношението на българите към античното наследство, аз започнах да търся средец. Първите ми работи върху средец се отнасяха именно за това. Как са се отнесли българите към античното наследство? Аз смятам, че когато Крум е завладял средец, Сердика, която се нарича вече тогава средец, той е имал достатъчно изработено отношение на разбиране към това, което тази земя му е предложила вече, като създадено от предишните епохи. Той е знаел да го цени, той е знаел неговите предимства, неговата стойност, неговото значение. Именно това влизане в формата Сердика на съдържанието средец ми се виждаше извънредно интересно. Кое е прието, кое има стойност за средновековието от нещата, които е създала античността? Едно от най-интересните така явления в това отношение е факта, че крепостната стена, която пази средновековния средец, е създадена почти изцяло в античността, но нито веднъж не се е прославила в античността. И тази крепостна стена се прославя, когато Василий II българоубиец на три пъти обсажда града и на три пъти този град е непревзимаем, въпреки продължителна обсада, наемни войски, специална техника византийска за разрушаване на крепостни стени и така нататък. Всъщност средец не си отваря вратите за византийските войски пред тяхната сила, а крак Репернишки разпорежда предаването на 35 крепости, така че това е бил един непревзимаем град, град от който Самуил е защищавал свободните територии на България. И вторият изключителен случай на устойчивост, който се споменава в нашата история по време на османското нашествие, това е в 1382, а навярно и преди това, продължителните обсади на турците спрямо София. Известен е голямият доклад на Лала Шахин, който казва, че този град, укрепен още през античността и защищаван от мустакати мъже, не може да бъде превзет със сила. Трябва да се измислят хитрости. Ето, тук се вижда, че всъщност крепостта става силна, когато има защитници, които я отстояват. А крепостта, която римляните са построили, е била крепост на завладяна тракийска земя. Затова и тя не е получила осмислене. Така, този град има една власт и едно население едва в българско време. Преди това антична Сердика има тракийско население и римска власт. Това противоречие не може да не се отразява. И от тук аз се опитах да обясня редица въпроси от това как се възприема античното наследство на Сердика в средец и колко майсторски са използвани добрите традиции на града. Опитах се да установя как са използвани добрите градоустройствени традиции на този град от българите, от българската управа на града, как архитектурните паметници са живяли в българско време, защото фактически това е бил един плътно застроен град и никой не може да си представи, че българите са се заловили с булдозери да унищожават великолепната архитектура, която до 6 век продължава да се гради в този град. В 6 век се смята, че е строена в последния си вид базиликата Света София. Резултатът е, че действително българското съдържание се е вместило до голяма степен в съществуващата форма на града и се е вместило по един много подходящ начин с разбиране за това, което се възприема. Едно от сериозните постижения ми се струва установяването на факта, че една късноантична резиденция, открита под сградите на Кориком и на хотел Рила на улица Калоян, се е превърнала в българска резиденция след завладяването на града. Ние намерихме там преустройства, монети от 10 век, а след това преустройство от епохата на Втората българска държава, 13-14 век, и някои факти, които ме наведоха на мисълта, че това е била сигурно градската резиденция на свещенокрадец Калоян. Тези факти са вода от различни извори. Те започват с керамични находки, нов градеж на някои стенички, които преграждат помещения, пластове културни, изобщо нашата археологическа азбука, но се свързват с факта, че целият този квартал през османско време се нарича Калоян Махлеси, Калоянова махала. А в това време почти всички български махали средецки носят турски имена. 2-3 само са запазили българските имена. И тази Калоян Махлеси след освобождението при първите наименования на нови улици се осмисля неправилно в улица Цар Калоян. Всъщност спомена за калояновите дворци е бил толкова силен, че не само, че е надживял 14 век, това е време след Калоян в още свободна София, но е надживял цялото време на османското владичество и е останал за нас не така разбран за първата управа на София, както ние вече можем да го обясним. Всъщност цар Калоян не е свързан с Средец и София, а с тях е свързан с Севастократора, който ни гледа от стените на Боянската църква. Още едно доказателство в полза на тази хипотеза работна, която все повече се утвърждава, е, че малката църква Николай Мирликийски е посветена на същият Николай Мирликийски, на когото Калоян е посветил и Боянската църква. Тоест, това е бил светецът закрилник на феодала Севастократор Калоян по обичая на средновековието. Много други факти подобни са установени вече, те не могат всички да се изброят. И така постепенно се вижда една висока култура на българското население и на българската управа спрямо античното наследство. Отношението към нещата. Всъщност, ако искаме да модернизираме нещата, така както ние сега се стараем с висока култура да се отнесеме към наследството на нашата страна от други епохи, така и в средновековието, като че ли още е имало началото и корена на това отношение. Разбирало се е, че това е една древна земя, в която няма да се започне като на чист терен, на свободно място да се строи, да се изгражда, а където всичко е получило вече корен, традиция и в тази традиция се състои, може би, и силата на нещата, тяхната жизненост. Разбира се, има трагично време за тази традиция. Това е времето, когато османското владичество унищожава едно градоустройство, затвърдило се в течение на хилядолетие и половина почти. Когато османското владичество строи с разрушените тухли от крепостната стена джами и безистени, когато ги ориентира към Мека и с това нарушава посоката изток-запад-север-юг, когато самото разпореждане да има малки църкви, единствените обществени домове на българина, вече изменя архитектурната деятелност на българското население. Когато българската къща се стреми също да потъне, да се скрие от погледа на завоевателя. Разбира се, тези паметници имат своята архитектурна стойност също. И ние ценим и пазим в София тези от тях, които са достигнали до нас. Боюк джамия, археологическия музей, Баня Баши джамия, строена от архитект Синан. Но това е разрушителната сила, която е унищожила средновековието на София. Фактически, то е притиснато между античните сгради, късноантичните сгради, които е заварило, и огромното, тежко, масивно строителство на 15, 16 и 17 век. Ето това е трагедията на българския средец. Защото ние виждаме, че върху античното строителство българския средец израства по-крехък, по-деликатен, като един средновековен град, който търси да се извиси над тесните улички, който търси да намери място, макар вече много по-голям, макар с много повече население от антична Сердика, търси да намери място в крепостната стена, защото не може да излезе от нея като средновековен град. И сигурно имал голямо очарование този град, в който античното и построеното от българите са се смесвали. За съжаление, нашите представи за него ще останат само опити за реконструкция на нашето въображение, тъй като ние нямаме нито един такъв запазен град в България. Ние можем да възстановим до някъде Плиска, да си представим Преслав, Търново, но една такава необикновена смесица от античност и средновековие като средец, ние много мъчно бихме могли да реконструираме. Тук това, което можем да направим, е да съберем дребните, движимите останки и от тях да възстановим поне живота на населението. Неговите занимания, неговите художествени занаяти. И тук съм се опитала също да направя нещо в разбирането на този бит и култура. В началото, в 9 и в 10 век, находките са изключително скромни в сравнение с богатството на античната керамика, с нейното разнообразие, с нейната великолепна техника и украса. Ние с много мъка виждаме, че славянското гърне, че старобългарското гърне изобщо не може да конкурира тази керамика. Но как и защо е това връщане? Има ли такова връщане? Аз мисля, че до голяма степен причина за това е сблъсъка на едно население, което идва в процес на разпадащ се родово-общинен строй, се готви да премине към феодализъм, без да е минало през робовладелския строй. Това население е едно свободно население, което живее в една родова социална структура, в една родова община, където хората са почти равни, където трудът, задълженията, правата, нещата, които се ползват, са на общо разположение и почти еднакви за всички. Човекът, който се отделя, вождът, силният, ръководителят на рода, той е интелигентният човекът с много качества, ловкият, смелият, съобразителният. Той не е робовладелецът и не е богаташът. За него не правят нещо по-специално, като посъда домашна, като облекло, отколкото за другите. Може би само оръжието му и някои знаци на достоинство, каквито са имали нашите прадеди, са го отличавали от останалите. И зад всичко това, може би, стои и една друга идея, че това е един бит на преселници, хора, които дълго са пътували, преди да дойдат в тези богати земи, които те ще нарекат свои, които ще отстояват през вековете. И в този бит на преселници именно човешките качества, а не човешката собственост, преди всичко са добивали стойност. Т.е. тук имаме сменяване на стойностната система. И затова простото сравнение между битовата култура на античността и битовата култура на българското средновековие абсолютно до нищо няма да ни доведе в оценката на тези хора. Тези хора, според мен, са с едно високо ниво духовно и нравствено на хора, които са преминали друг исторически път. Дори сравнението между находките в един дом ранно средновековен и находките в един гроб ранно средновековен показват че това население е държало повече на личността, на това, което не я украсява. Той има хубави накити, хубави коланни гарнитури, сигурно имало хубави тъкани, които не са се запазили, хубави плетки, хубави цветове и хубави бродерии, които са изчезнали, но то няма богата покъшнина. То живее в една скромна землянка, където глинените съдове, печката, разбира се, дървени предмети, които са изчезнали за нас, са цялото имущество. В това сменяне на стойностите аз виждам нещо, което заслужава много висока оценка. И ми се струва, че един такъв идеал, който насочва нещата към личността, един такъв нравствен идеал, дори може да се види като късно отражение в българската етнография. Във всяко българско село, във всеки български край, се употребява много повече време, за да се изтече и избродира хубавата премяна, много повече средства се изразходват, за да се купят хубави накити за момата, за да бъде добре накичен човекът, да бъде добре представена неговата личност, отколкото да се кичи и пълни дума с вещи. Мен ми се струва, че ако някакси бихме могли да достигнем до тази истина, ние бихме, може би, преоткрили за съвременният българин някаква цел и някаква ценност, която си заслужава да се мисли за нея. Ето тези неща са ме занимавали в проучването на средновековния бит. Струва ми се, че могат и много други неща да се кажат за културата на Средец. Например, Боянската църква, която е край София, за мен е една еманация на духа и тежненията на това средновековно население и на неговите управители. Един град, който може да извика един такъв майстор, който може да му даде право да рисува за пръв път в тази църква портретите на живи хора. Един град, който може да разреши на този майстор в образите, които той рисува за подвизите на Николай Мирликийски, да нарисува голата Венера, която епископът, раннохристиянският епископ Николай, е заповядал да бъде разрушена, но която художникът е представил неразрушена и разбита, въпреки че двама души от двете страни са нарисувани как се мъчат да я съборят и да ударят с чук, е представил права, гола, в центъра на композицията, тържествуваща. Това е един град, в който действително може да се говори за наченки на ренесансово мислене, на нов хуманизъм. Ние знаем коя е трагичната така съдба историческа на българина, която спира това развитие. Знаем също върху колко много се говори, колко много се търсят тези светлинки на ренесанса. Мен ми струва, че те са греяли в Средец. И може би постепенно ще се събират и други факти, които ще говорят за тях. Ето, винаги в голямите изследвания върху Бояна се говори било за портретите, било за така психологическото задълбочаване в образите на светците, за индивидуализирането, за това, че може да се приеме, че на много места е портретуван средновековният човек, който е заобикалял художника. Но този случай с Венера, с Афродита победителка, почти не беше изваден и аз си направих една малка работа за това. Много интересно този факт се свърза с едни археологически открития при разкопките на Българската външно-търговска банка зад паметника на Ленин. Там около 73-та година работихме и открихме едно огромно количество мраморни късове. Може би към 40 статуи на богове и богини са били разбити на това място. Изглежда, че това е бил края на езическата религия в Сердика. Сердика е един голям християнски център от времето на Константин Велики. И след неговата смърт в края на века, когато от преследвана религия християнството се превръща в преследваща религия, един такъв усърден ранно християнски град е събрал и натрошил силно с една церемония подходяща всичките тези скверни езически статуи. Между тях имаше статуи на Асклепий, на Аполон, на Дионис, на Хермес, на Херакъл. Едно огромно богатство на изкуството, разбито на малки парчета. Единствено една Атина, понеже е цялата облечена в дрехи, торса й беше запазен, от другите само ръце, крака и части от натрошените тела. И мен ми се струва, че българските творци от 13 и 14 век са срещали античността, гола или облечена в нейната мраморна красота, много повече, отколкото днешният археолог след още много столетия на разрушение среща. И че всъщност, така както в Италия, Ренесанса се свързва с възраждането на античната красота, с оценяването на античното изкуство, и в нас е имало условия за това. Освен много други условия, нали, които са известни, свързани с развитието на градовете, на икономиката, с разцвета на средновековна България. Но имало и това, че античното наследство е било тук, винаги готово да подбуди други мисли, друго отношение към нещата, да види, че е имало в света и други идеали, да ги открие. И Боянският майстор, този велик български художник, всъщност и това е направил в Боянската църква. Археологията в София почти винаги е свързана с строителство. Тя не е романтичната археология извън градовете, където се създават приятни лагери, където нещата протичат по методиката на археологическите разкопки. В археологията навсякъде бучат багери, в София притесняват срокове и всичко се извършва с изключителни напрегнати темпове. Изглежда, че самият факт, че с завършването на университета аз започнах да работя направо на строителство в София. Тогава бях надничар в археологическия музей на строежа на партийния дом. Просто определи моя живот и моя път професионален нататък. От тогава аз работя непрекъснато на строителство. Първият етап от това бурно строителство след 9 септември е свързан в центъра на София с изграждането на 5-те голями сгради. За пръв път в София се даваха толкова много средства за археологически разкопки. Създадоха се голями екипи при археологическия институт. Направиха се огромни усилия да се документира всичко за науката. На тези необикновени терени, никога не разкривани до тогава толкова широко, толкова голяма площ в такава дълбочина. И се направиха наистина голями открития. Но всичкото това го погълна строежът, който застана на това място, на мястото на тези разкопки. Малко по-късно, през 1955 година, 1953 бяха завършени тези строежи, започна вече с по-голямо спокойствие работата вътре в двора на хотел Балкан и сегашния държавен съвет. Тогава сградата се нарича Министерство на електрификацията. Това малко парче земя също се оказа необикновено богато, източно от ротондата Свети Георги. И аз вече самостоятелно ръководих разкопките там. Това беше първата борба за запазване на едно парче, наситено с археология, вместо предвидения план, изграждане на водно огледало, както ги наричат архитектите, тези плитки басейни и зелена площ. Днес вече може да изглежда съвършено необикновено, че може да се постави такъв въпрос. Действително, колко е хубаво, че ние така бързо свикнахме с пазенето на старините в София, че забравихме, че е могло да бъде другояче. Но тогава, дори тогавашният главен архитект на София, архитект Дан Комитов, ми каза, че мога да загубя мястото си, ако настоявам да се запазят тези старини. Имаше хора, които казваха, че в един социалистически град такива старини приличали на гнили зъби на някакъв стар човек. Сега този ансамбъл археологически е нещо като визитна картичка на София. Всички, които идват първо там, отиват да го видят. Той е в самия център. Той е една изненада в бялата рамка на новите сгради. Това беше първата крачка по връзването на съвременността с археологията. Наистина, това беше крачка в която едното на другото все пак не си пречиха по площ и по място на разположението. И бяха, така да се каже, в едно близко съседство. Но голямата победа на едно мислене, че археологическото наследство на София може интензивно, пълно да участва в съвременната урбанистика, беше изграждането на подлеза пред партийния дом. Този подлез трябваше да се завърши за 6 месеца. Имаше съвсем друг проект от този, който е реализиран. И неговото строителство затвори входа на партийния дом и на Министерския съвет. За да се получи това, което е сега, бяха необходими 2 години, нов проект и значително повече средства, отколкото бяха предвидени. Това нещо го реши Министерския съвет, Политбюро. Това нещо беше дълго дискутирано и сега това е една от гордостите на София. За този подлез пишат по целия свят. Снимки за тази реализация печатат много списания за архитектура, за археология, за урбанистика. Това нещо беше началото на едно ново решение за София, при което на старините на София се гледаше не като на отделни кесове, случайно попаднали тук и там, а като на едно цяло, което лежи под съвременният град и за което настоящето и бъдещето на София трябва да вземат една цялостна грижа. Така 1974 година имаме един акт с изключително значение, решение на Политбюро за обявяване на Сердика Средец за археологически резерват. Между другото, считам, че постижението името Средец да стои до името Сердика равноправно не е малко, тъй като много често хората, които се занимават с запазване на старини, говорят за оптимално ниво на археологията. Оптимално ниво е това, на което нещата са най-едри, най-внушителни, най-хубаво запазени. И в София това е сердикийското ниво. Но хората, които се занимаваме по-близко с тези неща, ние говорим за запазване на историческия процес в София, за примери за непрекъснат живот на едни и същи паметници с някакви изменения, с някакви преобразования, но все пак за тяхното просъществуване през времето до такава силна степен, че те съществуват и се ползват и в наше време. И ротондата Свети Георги, и Петка Самарджийска, и базиликата Света София, и подлеза, крепостните стени, улицата, всичко това е вече част от града. Така настъпи една нова фаза в запазването на Софийските стени, в които според мене София завоюва такива успехи и такъв международен престиж, че даде пример не само на българските градове, но и на много други градове в света, на много археолози, които се мъчеха да решат за себе си този проблем. Тук са идвали главни археолог на Лондон, френски и западногермански специалисти, мексикански археолози, които също имат проблеми с откриването на тяхните старини при прокарване на метрото и при някои голями строежи. И всички смятат, че нашите постижения са пример. Какво в това отношение е предимството на България? Предимствата са две. Първо, това е една древна страна на кръстопът, една неголяма територия, в която животът е гисто разположен в хубава обитаема земя, в едни жизнени селища, които израстват в антични градове, после в средновековни градове, после в съвременни градове. Почти винаги коренът е на едно и също място. Това не са градове изоставени и после отново заселени. Така е във Варна, в Несебър, в Стара Загора, в Видин, в София, в Кюстендил, в Сандански, в Хисар, в Пловдив, разбира се, и на много още места. И при възможностите, които социализма осигурява за действително реализиране на една много решителна културна политика спрямо наследството на страната, това прави един такъв синтез, който позволява на България да бъде начално място в грижата за реализиране на връзката между градското старо наследство и съвременната урбанистика. При това тук не става дума за наследство от преди 2 столетия, а става дума за наследство от преди 2000 години и цялото съдържание на тези 2000 години в една последователност. Имала съм случай да се зарадвам, да изпитам сладостта на това, че ние сме постигнали нещо. На международни симпозиуми и конференции във Франция, например, в град Тур беше организирана една международна конференция по градска археология, на която първи така съветници на французите, които също имат в това отношение много интересно и богато наследство, но по-малко удобно за запазването му законодателство и по-малко възможности на държавата да действа при многото частни така владетели на терени, при голями банки и предприятия, които никога не биха си пожертвали интересите за запазването на старините. И така в условията на една ориентация на Франция към съветите на английски археолози, на западногермански археолози, докладът за България и за София прозвуча като една необикновена изненада, защото нашите неща все пак не са достатъчно популяризирани. Бариерата на езика, макар че напоследък много се направи в това отношение, все пак си остава. Известно е, че чуждите издания и чуждите успехи по-бързо се разпространяват на Запад, отколкото нашите постижения с нашите издания. Ние не можем пък всичко да издадем на чужди езици в края на краища. И тогава се чу глас категоричен и ясен от ръководителя на този симпозиум, че всъщност явно е, че трябва да следваме примера на България и специално на София. И тези думи бяха повторени от министъра на културата. Един човек, който съвсем не е бил подготвен да направи такава декларация, бяха публикувани в местния вестник. Намериха място в резолюциите на тази конференция, която издаде един голям том с докладите на всички участници. Тези неща също имат своя отзвук. Когато беше организирана всесъюзна конференция в Ереван, единственият гост от чужбина беше софийският археолог, който и там трябваше да представи опита на България в синтеза между археологията и съвременното строителство. В Виена, със съдействието на България и на Австрия, беше организирана на същата тема конференция на 12 европейски страни, в която пак водещи позиции имахме ние, заедно с домакините, австрийците, които също така показаха някои интересни постижения. До всичкото това смятам, че е достатъчно да ни създава самочувствие. Това, което мен винаги ме потиска при съзнанието за тези голями постижения, е, че понякога ние ставаме небрежни, след като постигнем успеха, започваме да се отнасяме малко небрежно към нашето собствено постижение. И едно минаване през подлеза, когато там има хвърлени хартии или когато има нещо, което загрузява старината, винаги ми се струва една голяма наша грешка. Аз смятам, че това място трябва да бъде нещо като празнично място, за което всеки ден се полагат най-внимателни грижи и че всеки археологически паметник трябва да получава такова отношение, защото не е важно, че ние ще го направим това след няколко месеца, а е важно, че в този ден, на днешна дата, е минал един чужденец и го е видял, той се удивил, учудил, но той може да се удиви и възхити още два пъти повече, ако ние винаги ги поддържаме в изрядно състояние, ако ние създадем оптималната атмосфера около тези паметници. Струва ми се, че това е едно дяло, което също ще намери разрешение. Може би на човек му се иска твърде много да види постигнато в един живот. Естествено, всичко не е възможно наведнъж, но това е належащо според мен. Той е в столицата и тя започва да изостава малко по поддържането на своите паметници от други градове на страната. Едно от нещата, които са ме занимавали много, това е развитието на българската керамика. Всъщност аз съм написала доста много от моите статии върху тази тема И напоследък се подготвя един том за българска керамика на Института за изкуствознание, в който пак керамиката 7-17 век съм разработила аз. Това 7-17 век изглежда огромно и всъщност е едно съдържание почти непознато за съвременника, което аз смятам, че ако влезе в неговия живот, ще побългари до толкова много дума, бита, украшението на дума и до толкова много ще свърже някакви разкъсани връзки на традицията, че българина ще започне да мисли за керамичния съд не само който българския керамичен съд не само през образа на троянската керамика, през десетки форми, орнаменти, красоти, които е създало цялото българско средновековие. Все още много малко се използва натрупаното от последните разкопки в пресъздаване. Първо трябва да се учите, че всъщност натрупването остана много ускорено и че може би процесът прехвърляне в съвременно производство керамично не е толкова прост. Но аз се радвам на такива факти. Съвсем неотдавна една млада керамичка създаде един набор от 7 умалени керамични съда от София, създадени между 15 и 17 век, който е изключително красив. Той скоро ще може да се види по софийските витрини. На мен ми се струва, че нашите магазини, нашето производство изведнъж би спечелило от контакта с тези форми. Първо, времето в миналото е отсяло от формите най-доброто. И те са проверени, те не са неща, които се експериментират, както създаването на една нова форма. Те имат много качества на удобство, на красота, много хармония в усъразмеряването на отделните им елементи. Просто те са някакси безспорни. Безспорна красота е това. Същото се отнася и за накита. Все още етнографският накит главно вдъхновява съвременните дизайнери на накита или от време на време някакво отдалечаване така към антични накити, към дори идеи на по-ранното, на ранно-тракийските паметници. А българското средновековие крие изключително изящество в това отношение. Нещо, което много би допаднало сигурно на съвременника в неговите така търсения на различни разнообразни форми. Преди всичко факта, че винаги е ръчно това производство, създава изключително разнообразие. Смисля, че тези неща са, които могат още да се черпят много и безкрайно от устойчивите археологически паметници, а от друга страна те ни дават и някаква информация за това, което е изчезнало, за бродерията, за дърворезбата, че сигурно са имали сродни елементи на орнаментиката и по този начин те биха могли да послужат и на други приложни изкуства, не само на металопластиката и на керамиката. Нещо друго искате ли? Много често се правят сравнения между това, което е запазено у нас и това, което е запазено в други страни, на изток и на запад, което много често е много по-монументално от нашите старини, от нашите археологически паметници. При нас, може да се каже, съдбата ни е да работим и с фрагмента. В цяла България всичко, което е създавано, е непрекъснато унищожавано от тези бури, които се вият постоянно над нашата страна. Опорните точки за нашето самочувствие не могат да бъдат изцяло запазени замъци, изцяло запазени градове, непокътнати църкви с живопис и така нататък. Ние трябва просто да разберем, че по една малка следа ние трябва да си дадем сметка за онова, което е било и което не е достигнало до нас. Когато в един велики преслав при всяка разкопана старина има по няколко пещи за вар, в които турците са топяли мраморните декорации на тази сграда, за да строят в Шумен джами и крепости, естествено, че не може да се разчита, че много е запазено. От тук идва и още по-тежката задача на археолога да представи и да обясни както съдбата на археологическото наследство, така и неговите достоинства и качества. да го направи да говори повече на самочувствието на българина. Отчасти това може да се направи с запазеното, с действителните свидетелства на отделни епохи. Отчасти това може да се направи с идеята, че българинът е запазил процеса на традицията, че той всъщност, запазвайки в свои ръце творчеството и през вековете на чуждо владичество, е продължил да работи така, както неговите деди са създавали и с това е спомогнал и за опазването на нацията. Фактически цялото това присъствие на българската традиция е запазило народа ни от смесване с онова, което е чуждо на неговите стари традиции, чуждо на неговия менталитет, на неговата ценностна система. И в това отношение връзката между съвременното занаятчийство, което работи в духа на старите традиции, и археологията може да бъде още по-тясна и да се получи така завръзване на скъсаната нишка. Но дори в това, което правят сегашните наши майстори, може да се отгатне наследството. Дори без усилието и намесата на научния работник, те носят в себе си просто тази традиция. Това може да се види в Троян, в музея, в Орешака на изложбата, в софийските изложби. И аз смятам, че това е нещо, което много от цивилизованите народи са загубили, а българинът е защитил до този момент. И сега, когато има една културна политика, която има пълното съзнание за стойността на тези наши постижения, ние имаме шанса да пренесеме в бъдещето това.
Да, който направи музея. Не, аз искам да ви
препоръчам. Да не го забравя.
Ганко Цанов. От Троян. Музей на народните изкуства и занаятите. Той е писал и две книги. Вода изпод корена и балкански. Забравих как и беше заглавието. Но това е един човек, който до година сигурно ще се пенсионира, който е направил толкова много за събирането на българското, на българската страна, който има такова усещане за нещата. Да, той е троянец и там работи. И заслужава просто, ако такива хора ви интересуват, той също няма никакви
особени. Ще го потърсим, непременно ще го потърсим.